Stani, stani, da ne komplikujemo. Dobre priče i još bolji ljudi. Srijedom u 7. Da ne komplikujemo.
Nemoj prs,
ajde. Ajde, ovako poubije me popestu, bolan, ajde.
Zovi.
Kamera, bolan.
Ide.
Poveli.
Ide.
Upali taj rekord.
I
akcija.
Što veliš?
Dobro večer, dobro došli.
Pomoj Bog, u kuću Gando.
I još, u još jednu epizodu podcasta, da ne komplikujem, večera sa nama, otac Mladen Ivanović.
Jaknu.
Režiser, aktivista, drug i brat i prijatelj. Dobro večer, Mladene, i hvala što si večeras umjesto iza kamere gost ovog našeg podcasta.
Hvala vama na pozivu, hvala nama na pozivu i... Prije svega, htio bih da se zahvalim na prilici da gostujem na ovako jednom pilotu projektu za koji vjerujem da će da nas 10-15 godina da nam kao jedna precizna libela kaže u kakvom smo društvu živjeli u onom prošlom sistemu i u kakvom haotičnom trenutku živimo u ovom. Odličan je presek stanja, odlični su gosti i hvala ti što to sve radiš.
Aj, hajde onda da večeras napravimo presek jednog stanja. Ti, da kažemo, bistvuješ na crnogorskoj, građanskoj ovoj sceni, aktivističkoj, već dugo vremena. I ja bih želio večeras da mi popričamo o tome, jer nije se makar ja uspio da ispratim da si ti nekada imao prilike da ispričaš cijelu negdje priču. Ne možemo mi ni noće ispričati, to je prekomplikovana priča, ali hajde da počnemo od početka sa tvojim aktivističkim početcima. Imali smo jedan veliki skup lokalne zajednice, jednu veliku pobjedu građana kada su pobjede bile jako rijetke, a to je stopiranje jednog veoma malicioznog projekta tunela kroz Goricu. Ti si tu bio od početka do kraja, pobijedili ste, to je bilo 2012. godine, znači prije 11 godina, i to je negdje tvoj upliv u aktivizam. Hajde da nam ispričaš kako je to tada sve bilo, kako ti to vidiš danas, 11 godina kasnije, šta se sve izdogađalo?
Jako interesantan period Laskov, to mnogo, mnogo onako znakovit i za mene kao čovjeka, vjerovatno i za ovaj naš mali grad i ovu našu malu zemlju. Dešava se suštinski to da zapravo 2012. godine nije isto logično kako je danas. Sjetit ćemo se samo da je tadašnji gradonačelnik Podgorice uspio da sruši kinokulturu.
Famozni šerif Mugoša, ali
tako? Šerif Mugoša, kojeg evo još ništa ne osudiša, komšije svakome od nas, u svakom od zgrada ima po jedan njegov stan, pa eto da se zapitamo zašto ga niko ne dira, možda nešto zna, a ne smije da reći.
Mm-hmm.
Ili obratno. Dakle, tada Miomir Mugoša zapravo je neko ko ruši hotel Crnu Goru da bi napravio novi i stariji. Pa eto, Podgoričani ljeti nisu baš toliko aktivni, pa se nisu puno njih i pobunili. Pa je srušio nešto što saveznici nisu uspjeli pete da sruše u onom famoznom brisanju Podgorice sa mape postojanja. Pa je on to uspio da sruši. I tu je svega isto par ljudi bilo i slava im i hvala što su bili tu da odbrane, to jest da pokušaju da odbrane kinokulturu. Dakle, on je mijenjao Podgoricu onako kako je on mislio. Također tu kao je novinar, svi znamo za slučaj Mihilije Jovovića i prebijanje u Mašu. Dakle, jednostavno jedno bahaćenje bez premca.
Par excellence.
Jedno bahaćenje, ono DPS in its core, kao to je ono šta je DPS, to bahato i to da kažem nekako nešto što meni nije svojstveno kao čovjeku, a vjerojatno i svima nama da toliko baš neko može da bude drčan, bezobrazan. Uglavnom, u tom trenutku se opet počinju dešavati određeni procesi. Dakle, Crna Gora je sa srećom dobila svoju nezavisnost, povratila se kao država na evropskoj mapi i u tom trenutku sve cveta za ljude koji su bliski tadašnjem sistemu. Svi žive neku svoju renesansu. Rusiju leću pare, jeli, niko ne telesa. Svima je dobro, svi čute. Neće niko se zamjeri, čuti, pušti, dobro je. I to čuti, pušti, dobro je, nije samo tu, to traje odavno, ali tu je bilo čuti, pušti, dobro je najjače, čini mi se. Počinju vanjini, neka ja ih zovem vanjini protesti, kad se prvi put jasno izgovori ime Brana Mićunovića. Do tada se o njemu nije govorilo, on je bio fantom. Ivan je to izgovori, čini mi se kao neka vrsta katarze, kao pročišćenje, kao neki udar koji čisti 20.000 ljudi koji ono kao kuku smili, ovo da se kaže javno. I govori se po prvi put o računima za struju. I odatle kreće jedan talas manjih protesta, gdje ja i ljudi, meni slični, shvatamo da je moguće djelovat, a da ne moramo da razmišljamo što ćemo za posa, što će li nam kod familije izgubi posa, hoćemo se zaposliti, nećemo se zaposliti. Dakle, u tom trenutku meni stižu od najbližih ljudi iz najboljih namjera, nema što će ti to... I ta mantra.
Jer ste ovom šerifu stali na rep, ono što se kaže, rekli, ne može se proći ovuda i naravno oni su, ko što sam ja sam istraživao i čitao još tada o tome, bile su neke špekulacije oko neke zemlje koja je kupovana tu podnožju Gorice, neko je imao tu ogromne novce uložene, njima je taj tunel trebao da bi valorizovali i Goricu i tu zemlju.
I 12 miliona.
I recimo, i vi stajete na put svemu tome. I šta se događa?
Dakle, mi u tom trenutku, Zoran Bojović i ja, Zoran tada radi u Vijesti. I onda je malo zeznuto da sad on iz Vijesti preuzme tu borbu, a ja sam klinac. I kažem, ok, ajde ja ću. Ono kao, on ipak mnogo više znanja i iskustva u tom trenutku, stariji od mene, logično ima. I mi ulazimo u taj fajt. Odlazimo na javne rasprave, tada su javne rasprave, to je ona lijepa praksa, odakle i krenula.
Fingirane.
Fingirane, da se zakažu u petak, u devet, ljeti u...
Da se niko ne pojavi.
Da se niko ne pojavi. Međutim, nas pet, sa troje Radosavovića, ja i Zoran se pojavljujemo njima na javnu raspravu. Njima se nikad niko u istoriji Podgorica, ja mislim, nije pojavio na javnu raspravu. I kreće fajt. I sad on koji, ono, njemu je prvo šok što smo mi tu, a kamoli što mu neko oponira, njemu da oponira, što je nemoguće. Šede je tu ta klika i bolumenta DPS-a oko njega i sad je njih više nego nas. E, sljedeća javna rasprava, dolazi nas 200. E, on se ne pojavljuje, nego izlaže ove svoje...
Minione.
Male potrčke njegove. I oni brali šede i sad je frka. 200 ljudi ne da tunel. I... Posle toga kreće ozbiljna medijska hajka.
A, prije toga, znači, vi ulažete prigovore, sigurno, je li tako? I sve, i vama to ništa ne prolazi, je li?
Naravno, apsolutno.
I oni kažu, ok, projekat ide dalje. I onda počinje prava borba.
Tako je, tako. Mi smo sve išli legalno kako treba.
Ali
ići,
to nije moglo.
Ja to ne spominjem jer mi se podrazumijeva.
Za one koji ne znaju kako je to tada bilo i kako je to tada
ima
išlo. Ima i dalje ovih koji se pretvaraju da ne znaju. Znači, imamo situaciju fingirane javne rasprave, vi se bunite, prigovori se odbijaju bez obzira koliko oni dobri bili i onda vama ne ostaje ništa drugo.
Nego da krenemo u otvoreni fajt. Organizujemo peticije, organizujemo ljude, organizujemo proteste, okupljamo znamenite Podgoričane. Jer pazi, Podgorje, Submontana, znači i od Hesioda postoji u ovom području ime Podgorice. I od tada mi do danas imamo Goricu, po kojoj mi volimo da kažemo da ovaj grad nosi ime, pa onda ispod te Gorice kao simbola grada i simbola Crne Gore oni koji je najviše vole, više od mene i tebe zajedno i duplo, ipak im je milije da... naprave nešto tu nego da ga mi odbranimo. A zakleli bi se u Goricu i u kinu kulturu. I u hotel Crnu Goru kao simbole tog grada. E, ali kad su pare, ipak mnogo više vole pare nego što vole Crnu Goru.
Jasne.
E, i to je ta, mislim, ja
volim,
ta
da, vrsta patriotizma,
ali volim da ga stalno potenciram, pošto se sad malo izgubio. E, u tom trenutku, svi ti koji vole Crnu Goru i koji vole Goricu, ja imam tu privilegiju, čast i mogućnost, gdje će mi karma to vratiti, to 6 ili 7 godina kasnije, da sam ja unutar organizacije od dvoje odgovoran za određene spiskove, gdje zovem ljude da ih pitam, hoćete li kad već volite Crnu Goru i Podgoricu izaći da nam odbranite Goricu?
I šta ti odgovaraju ljudi? Koliko si brojeva okrenuo? Koliko si ljudi pozvao? Znaš li sam?
Pa imam, ja sve čuvam. Ja.
Kao anketar, kao ja anketar, sam, dobar dan.
Kao Lana iz štaba DF-a, šta možemo da uradimo za vas?
Imate li minu da popričamo
o Gorici?
I?
I mi se sad zezamo, ali za mene u tom trenutku je to bilo poražavajuće da ti ljudi koji su simboli grada Podgorice...
Šta ti kažu?
Evo, da moraju na vikendicu, imaju vikendicu, jedan ne može... baš tada, ali će moći da ga zovnem za 2 nedelje. Jedan Svataš, jasno. Toliko lame excuses
žele,
da ono kao...
Ne žele da dođu, neće se eksponiraju.
A ne smiju da te odbiju. Ne smiju da ti kažu da oni ne vole Podgoricu i Crnu Goru.
Jave li ti se ti ljudi danas na ulici? Prepoznaju li te, pretvaraju li se da te prepoznaju?
Jedan dio njih je u politici, jedan dio njih je u sadašnjoj opoziciji i sadašnjoj vlasti, a jedan dio mi se javlja, ono, znaš, kad sretneš nekog ulicu, pa ne, ono, znamo da mi je neprijatno, ali ti se moram javiti, ono.
Da, da.
A jedan dio koji najviše poštuje mi se od tada ne javlja i za mene je to...
I pored svega toga, vi dolazite do momenta kada je taj centralni protest, jedan od nekoliko.
Bilo
i
više.
Vi uspijevate da okupite čak 4000 ljudi. Da podsjetim, do tog trenutka u Crnoj Gori to je bilo negdje nezamislivo. Znači,
nije se dešavalo, ja mislim. Kad su lokalni.
Pričamo o lokalnim protestima, ne o centralizovanim. Tako. Imamo Podgoricu, imamo preko 4000 ljudi. I šta se onda dešava?
E, onda ulazi godina izbora. 4000 ljudi, kad ti potpiše peticiju, i onako jasno i glasno stavi do znanja da nema tunela kroz Goricu.
Strah te za glasove.
Pa tada, boga mi, Mugoša malo padaju u nemilost, nije više on toliko moćan.
Izgradila se Podgorica, eli?
Kako ne, pa evo, i dalje se gradi, ne možemo živjeti.
Ali tada su, čini mi se, odlukom zajedničkom opozicije i vlasti upravo donijete ta odluka da se probija taj tunel, tako?
U suštini, bilo je izglasavanje. I ja uvijek kažem savršeni tango DPS i DF, Nove srpske demokratije, u liku i dijelu, mislim da se zvao poslanik lokalnog parlamenta Zečević, ali ćemo provjeriti da ne ugriješimo se ni okoga. U tom trenutku diže ruku, dakle DPS i DF, to je Nova srpska demokratija, glasaju za tunel. Što vam jasno govori da je to, jel tako, neka političko potkusurivanje, evo ja ću tebi ovo ti meni ono. Međutim, i to nije bilo. I to nije bilo dovoljno snažno i oni su jednostavno samo odustali od... Nikad se nije desilo to da on dođe i jasno kaže, e, mi smo odustali.
Nego kako ste znali da su odustali?
Pa oni su samo sve manje i manje spominjali to kao opciju. I kad su došli izbori, kad je narod počeo da pita tunel, kao kakav tunel, kao nismo mi ni htjeli tunel, kao nismo... Zašto bi mi pravili tunel, kao...
I ta se priča završava kao jedna velika građanska pobjeda. Pobjeda građana, pobjeda lokalne zajednice, prije svega pobjeda par vas koji ste bili u tom organizacionom odboru i niste bili sami, neki su ljudi pomogli. Gdje su danas ti ljudi?
Ti ljudi su danas u jedan dio njih je u tadašnjoj opoziciji, sadašnjoj vlasti, oni bacaju na nama sjenke i oni su ti koji sebi pripisuju određene Branite. Segmente te pobjede, ali nikad nisu uspjeli do kraja da ga kapitalizuju, jer narod zna, Crna Gora je mala, svi znaju ko je to radio, ko nije. Dok jedan dio njih koji se onako obusa i sebi to stavlja kao jednu od medalja koju imaju, što je naše društvo svojstveno i mentalitetski, zapravo je to pokušao da kapitalizuje kod druge strane, da našnje, zapravo da li to opozicije, ako već Ivan Vuković toliko dugo uzurpira ovo mjesto. Tako da imamo naše saborce i u vlasti i u opoziciji.
Ti si tada imao posao, radio si normalan posao, bi si ono average Joe, već završio fakultet ekonomije i zajedno turizam, imaš dobar posao i ti negdje jednog dana vidiš da u Beranama nešto kreće i ti kažeš ja odoh za Berane, idemo sad u Beran selo, tamo se dešava nešto, dešava se velika nepravda, pakuješ se i odlaziš. I tu počinje saga o Beran selu i tu počinje u stvari snimanje tvog prvog filma, znači koji sam ja skoro pogledao i baš me sramota uvijek da kažem da ga nijesam vidio. Nisam imao prilike nigdje da ga vidim do prije par mjeseci.
Osvježilo, brate.
Osvježilo, bravo. Ispričaj nam kako je teklo to u Beranselu. To je još jedna velika građanska pobjeda. Ti dolaziš tamo.
Ja u tom trenutku, dakle imam to regular job, sve kako treba, međutim srce vuče tamo gdje treba da vuče. I dobar dio novca koji imam ulažem u sve to čime se volim i želim baviti. Sve su to nekako dječje i podruge. Nemamo mi tada mogućnosti koje danas postoje. Ti ono, od toga da možeš telefonom da snimiš preko...
Stani, nijesmo rekli šta tebe vuče. U tom trenutku, znači, htio sam da mi ti to kažeš, u tom trenutku tebe počinje da vuče kamere.
Jeste, jeste.
Znači, želiš da budeš iza kamere, želiš da ostalima predstaviš ono što ti vidiš kako ga ti vidiš i ti kontaš da si se ti možda i zaljubio u taj neki novi svijet. I ideš za Berane bez kamere. Ali želiš
prvi
da snimiš.
Da, prvi put idem bez kamere i sa Gojkom Cimbaljevićem, jednim od rijetkih, časnih ljudi iz građanskog, da kažem, sektora ili iz kako god civilnog, iz sektora aktivista koji je ostao dosledan svojoj borbi. I to ja uvijek volim da spomenem tako imena i da ih prenaglasim, jer veliki broj ljudi iz ove naše bitke, ja ih sad već, ja sam ono kao starac fočao stotinu ljeta, šedim i govorim, ovaj je krenuo tu pa je bio tamo, ovaj je krenuo tu pa je bio tamo. Ono, mogu da im sad već DNK izanaliziram.
Staro crnogorski.
Ali jebi ga, ono, kad si svjedok vremena i svjedok dešavanja. Uglavnom, dešava se to da odlazim s Gojkom, penjemo se gore do deponije i to je jedno od onako ljepših momenta. Imamo to zeleno gumno. Ide punk, ljudi igraju kolo. Znači, ludilo, oni presreću što smo mi uopšte tamo došli. Ano, mi da ti objasnim kao grad Berane koji neće da dođe da ih podrži. Mi dolazimo iz cijelog, iz cijele Crne Gore i ti ljudi, ono, prezahvalni, jer pazi, najotrovniji, jedan od najotrovnijih otrova u prirodi je izložen na svega nekoliko kilometara od rijeke Lim, međunarodno zaštićene. U tom trenutku on truje vodu, vazduh i zemlju i počinju prvi oblici raka od kojih ljudi u Beran selu umiru i ne obraće se niko. I mi u tom trenutku, je meni to bilo, shvataš kao, ja i ovako i dan danas imam trigger na nepravdu, ono, samo volim da mi ljudi ne pričaju, jer, ono, kao mladi junac, samo upalim se i idem. I onda mi je stvar kao neću da, ne mogu baš svaku krivu drinu da ispravim. Međutim, penjemo se ja i Gojko gleda ovako i pokazuje sad, on meni je vidiš kao na onom, ono brdo, kao ono je kao deponije, to je ilegalno smetlište. Ja gledam i vidim samo vrh. Ja kažem, a mi tada već čistimo Goricu, odbranili Goricu i već je čistimo. Svake subote mi imamo jedan sat, to sat i po dva, gdje se od nas nekad troje do nekad stotinu, 200 pokupi, gdje čistimo Goricu, sadimo, ono, brinemo o njoj, dajemo joj ljubav i ona nama vrće. I ja dolazim tamo i kažem, da ovo ćemo mi doći, spolimo, očistit ćemo ovo, ne zezajte se, daj da ovo da očistimo. I on me gleda ovako, kao, niste se zjebam. I sad, znaš kako čudan moment, gdje on možda misli, jer mi se prvi put upoznajemo, obojica smo prijeki, jel? I kao on možda misli da ja njega zezam do mene, kao kako misliš ovo na parku, ovo je vrh, jel? Kao ne vrh, to je planina. I ja ako stoji na njim planinu smeće. I mene brale prekida, nešto počinje zvojanje u uši i kao, kako ste ovo uspjeli, majko, bebem planinu od smeće da napravite. Kažem ti, prekida me, ja kažem samo sebi, ja moram nešto da uradim. Ono,
I šta radiš u tom trenutku? Šta radite?
Ja u tom trenutku se zanimam za film. Dakle, ja već pravim nekakve kratke video forme, pravim nekakve inspirativne video, ono, kreativni sanjač, što bi se reklo, u psihoterapiji, jedan od personalnih adaptacija. I ja već vidim svijet boljim očima, ružičastih boja, naočara, ovamo, namo, i želim da napravim svijet bolje mjesto, sve te lijepe, idealističke, da ih ne nazovem floskule, i odlučujem da zarazim pod navodnicima par ljudi s kojima to radim, da oni idu sa mnom da žive u Berani i da mi snimamo film. Ja kažem, ne umijem kameru da držim tada u ruke. Niti imam, niti išta, ono, ali ja znam da ja to mogu. Dani Kruger od Crnogorski, jel? I nas četvora, dakle, Dražen Stojović, Manda iz Mandografa, i Nemanja, moj brat Nemanja Dragović. I Ivan Ivanović, da se ne ogriješim, koji je tada možda i najviše iskustva imao od nas, radi na televiziju, vamo namo. Uglavnom, mi odlazimo u Beran selo i živimo tamo i snimamo kako to zapravo iz prve ruke izgleda.
Snimate film, snimate šta se dešava.
Sve.
I borba ide. I ti polako upoznaješ ljude i njihove sudbine. Ovakve i onakve. Yes. I vi pobjedite i tu. Znači, daj nas uvedi u tu pobjedu. Kako je to trajalo? Jer to nije bilo lagano, da tako kažem, kao u Podgorici. Tamo je poslije Podgorice, recimo, vidjeli su da će te baklje slobode početi da se pale. I oni su golom represijom i onom čeličnom čizmom odlučili da to u Beranama ugase.
Preko 70 ili 79 dana ugriješim dušu, je bilo probijanja blokada, od čega je uhapšeni, čega se starosna granica hapšeni ljudi pomjerila na 95. Hapšeni su ljudi od 90 i nešto godina.
Iznosili su čuvenoga
Đeda Đošu Tomovića, ovaj koji je legaj nije dao da pređe, to je jedno, ono, da je ovo država, ne kolonije, taj čovjek bi svaku ulicu imao, svaki grad. Mm-hmm. On i Goran Šćekić.
Objasni malo više o njima i o Goranu. Evo ovako da znaju ljudi, pošto evo ja igram slučaja znam ko je, mislim da bi jako važno bilo da saznaju ljudi koji ne znaju ko je Goran Šćekić i ko je Čeka Đoša.
Dakle, Crna Gora generalno nema arhivu, nego se samo ljudi odjednom pojavi i misle su svu pamet svijet izmislili. Da znaju sve bolje, no svako onaj koji je prije njih tu da hoda. Takav sam i ja bio, pa sad znam koliko je značajno da malo više pratim procese. Međutim, u ovom aktivističkom građanskom smislu postoje neki ljudi koji su dali život da bi mi danas imali Dritana kao zelenog, haha. Da bismo mi danas imali bolju situaciju u Crnoj Gori kao, kao da kažem, u tom građanskom, zelenom.
Ekološkom. Oni su morali da pobijede da bi se mi nastavili boriti. Evo ovako da kažem.
Oni su ljudi koji su bezrezervno stajali na blokadama i svojim tijelima i životima, jedinim što su imali, branili Ustav Crne Gore, branili ga od represije tadašnjeg sistema koji se ugledao u liku i dijelu Vuke Golubovića, tadašnjeg gradonačelnika ispred DPS-a u Beranama. Dakle, ti ljudi su preko 70 puta stali ispred policije koja može da ih zgazi da bi odbranili pravo na zdrav vazduh u jednoj ekološkoj zemlji.
I vodu i zemlju, jasno.
I oni kao takvi stoje i brane i doživljavaju raznorazne represije. Jedno od njih je hapšenje čovjeka od 95 godina, što je, mislim, kako to objasniti, ono, ne mogu da idem u bilo koju vrstu logike to da objasnim, a onda još gore, šta je meni bilo kao jedno od traumatičnijih situacija u generalno u životu, a kamoli u filmskoj karijeri, je slučaj Gorana Šćekića, čovjeka koji je jedan od hrabrijih, od njih koji su hrabri i staje ispred da brani sve ovo što sam rekao da treba da brani. I on kao takav biva zarobljen, uhapšen, odveden u pritvor, pa u zatvor, pa tamo mu obraz, da kažem, pod navodnicima obraz nateče, on oboli, ne dobije nikakvu njegu, ne dobije zaštitu u zatvoru, pušte ga da mu to tako
mjesecima ili nedeljama
dugo i bez pomoći on zapravo oboli na način da oboli bespovratno. U trenutku kad su vidjeli da su napravili štetu, oni ga pušte kući da ne bude veći skandal, da ne umre u zatvor, nego da umre u svojoj kući.
On je svoj život položio za borbu i za Beran Sedlo.
Za sve nas. On je položio svoj život za sve nas, a o njemu niko ništa u ovoj zemlji niti priča, niti zna, niti govori, a puno su nam usta građanskog i ekološkog aktivizma. Iz mene bi sramota bilo da spomenem to, da spomenem Zeleni, a da ne spomenem njega. Jer da bi se desio sve ovo danas, morao je da se desi on i Đoše i njemu slični. Jer kad stvari pređu i postanu lične, kad stvari dođu do toga da više mi nemamo ovo naše daily basis gdje mi šedimo i pričamo ko je kakav, što je najgora stvar na svijet za mene, ono, generalno ko je kakav u smislu političkog, dnevno političkog djelovanja, mi tim drobljenjem i gubljenjem energije i vremena mi zapravo gubimo mogućnost da znamo da su prije nas hodali neki ljudi ovdje i da su napravili neke preznačajne i dali život da mi sve ovo. E, to je meni bilo jedno od jačih iskustava u tom procesu.
I Beran Sedlo, vi ste pobijedili. Znači, pobijedili ste i na kraju je to isto jedna ogromna pobjeda bila opet. Imajući u obziru situaciju, trenutak, DPS tada bio najjači, kasnije je taj isti gradonačelnik kojeg si prije pomenuo, u stvari platio svoju gradonačelničku funkciju time. Nije vas tu bilo malo iz svih krajeva Crne Gore. Moram i tu da pitam kako su ove tvoje kolege kasnije isto kapitalizovali ili ne kapitalizovali, jesu li nastavili da se bore, kako su nastavili da se bore?
Pa, Gojko je jedan od rijetkih koji nije kapitalizovao i nije Jovan Lončar koji je zapravo pokrenuo tu inicijativu kad im je poperio billboard ispred opštine.
On je negdje iz Amerike, čini mi se. Je li došao, bi rekao šta ovo radite, ovo je suludo.
Da, on je došao na svoju djedovinu iz Amerike i vidio da ovi prave nelegalno smetlište na 5 km, ono, na kil, ne znam, na vidokrugu, ako prave truju naroda, samo da kažu, kao, daj, ne možete biti toliko lud. I onda je on samo inicijativno od svog novca pokrenuo tu priču. I kako je on pokrenuo, prikačili su se mnogi drugi i zajedno sa, na primjer, tada oni, pa tu je bio i ekološki pokret Ozon i Bešti iz Kotora, svi zajedno su se ujedinjavali i branili tu priču. Onda sam došao i ja da pravim film i to je onda dobio jedan veći level, a kad smo mi pobrali neke nagrade u Evropi i kad su se filmovi, kad se film prikazivao u regionu, onda više nije moglo da se kaže, e vidi, ono, znaš, kao, ovo je nekakva glupost, jer kao, znaš, to nije, ne prave oni to, to oni, što bi rekao Vuka Golubović, oni to veli, nisu to prave slike, no oni to skidaju s nekih Facebookova. I onda mi nismo više skidali s Facebookova kada osvojiš nagradu u Švedsku.
Ovo sam zaboravio, znači ti si snimio kameru, pozajmljenom opremom, onda tako kažemo, ili opremom koju nijesi imao i završava se Beran Selo, to se izašli ste na festivale, debitanski film, dobili su se neke nagrade i ti poslije Beran Sela kažeš sebi, a meni treba novac da kupim neku dobru opremu, ja bih ovo stvarno da radim u životu i šta se onda dešava?
Pa onda sam shvatio da ja te pare u Crnu Goru zaradit ne mogu, ja nisam vješt u pisanju projekata, jer ne mogu da me uglobe u aktivnosti, ne volim da mi je nešto nacrtano, volim da kreiram. Ne volim da radim u ime i račun drugih i tuđih, ne volim da radim u ime i račun sebe. Vjerujem da je to put ka autonomiji. Onda iz te autonomije logičan slijed okolnosti je bio da, a neću političku partiju, jel? logično je bilo da odem gdje u Ameriku da radim malo, da, ono, da je Bog, tada sam bio malo jači ipac i zaradio nekakve pare tamo i kupio.
Šta si radio tamo?
Svašta. Na vrata veli.
Glovo
sam radio.
Glovo si vozio.
91. sam ja glasa u Evropu sada.
A slušaj, znači ti tamo odlaziš, radiš, provodiš neko vrijeme, neka iskustva iz Amerike prije nego što se vratim opet vamo u Crnu Goru. Šta je to? Znači ti si poznat po tome, između ostalog u Crnoj Gori, pošto si režiser, ti si jedan od naših rijetkih budista, ali imaš tu situaciju da si u Americi htio da preživiš. Kupio si opremu, bio si na misiji, to si završio i onda prije nego što si vratio kući, šta si onda radio? Prije nego što si došao vamo?
Ne, djeca neke ne slušaju. Nije, meni je bilo kao ono, znaš, kao moraš bucket list da čekiraš neke stvari u životu da prođeš. Tako je, to se sve radi dok si mlada. Ne bi si 40 vozio Harley Davidson i vozio ispred gimnazije maloljetnici. Tako da se ja svašta činio u tom smislu, htio da iskusim život, pa sam bio i, ne znam, u Vegas da kockam i svašta nešto. A onda kad odradim taj full Vegas, onda odem full budist. Do Vegasa imaš jedan od, da kažem, hajde, ne mogu reći starih, ali u tom dijelu svijeta prvih budističkih manastira koji je stvarno, ono, to su, inače, taj predio Kalifornije jako, po meni nečemu dosta sličan Crnoj Gori. Ima mi neke kao vibe, samo je osjeća se prisustvo okeana, tamo okean, njegovu energiju možda osjetiš, ono, na najljepši mogući način. I onda bi meni bilo kao, aha, sad idem jedno vrijeme malo da meditiram, pa ću onda da idem u Vegas i naš, ono, malo da spoznajem obje strane svoje ličnosti.
Oba svijeta.
Tako je, tako je.
I onda se vraćaš u Crnu Goru. I
nažalost.
Kažeš, ok, završio sam već jedan i pol fakultet ili dva, ajde, nebitno.
Do pola.
Ja ću sada upišem FDU. I to želim da mi bude pravac u životu. Ja stvarno hoću da snimam filmove, želim da budem režiser, imao si opet misiju, ja sam pravac i cilj koji si jurio. I upisuješ VDU. I krećeš da prikupljaš nova znanja i iskustva.
Tu ti je fenomenalna priča bila, ja kad smo mi osvojili tu nagradu u Švedskoj, predsjednik žirije je direktor Švedskog filmskog instituta. Ovo samo govorim da shvatite koliko sam ja budala, ništa drugo. On dolazi i kaže nama Q&A posle filma i oni sad prvo su mislili da igrani film, ne mogu da vjeruju da tako lijepo je zemlji neko truje. On njima, Šveđani nisu imali opciju da neko pravi divlje smetlište od nečega, mislim,
u sred grada.
Glupo je, znamo svi te priče na pamet. Koliko su se čudili tome. I ovaj kaže meni, kao šta je tvoje, on mene pita, kao šta bi ti kao mladi čovjek koji napravio, kao, oni to govore, velik značajan film, dobio si nagradu, sve, šta bi uvijek, ja bi da upišem fakultet, mislim, to tamo ne postoji, ne moraš fakultet da završiš da bi se bavio film. I on meni kaže, možeš, kao, ajde, sad ćemo mi da vidimo nešto preko Švedskog instituta. Ovo, mislim, ne kaže tako, ali kao mogu da apliciram, imaju stipendije, oni vole mlade, perspektivne. I ja kaže, a ne, ja sam, ono, kao iz patriotskih razloga, ću Crnu Goru. Koliki debil. Baš moraš biti debil.
Ne želiš u Švedsku, tamo je ladno, ali standard ladno, i vraćaš standard, se u Crnu Goru.
Paralelno s tim, ja idem na psihoterapiju, dakle, modalitet transakcionalizu, učim da postanem u tom svijetu nešto, da završim. Sad sam kao psihoterapeut u edukaciji i kako se slažeš kao čovjek, ja zapravo sve jače vidim gdje mene drajva, šta ja želim u ovom životu koji je svima nama ili kratak, kratak u smislu potencijala koji možemo da damo i doprinesemo zajednici i nama samima. Ja kažem sebi, hoću ovo da ganjam, ali hoću i film. Hoću da završim psihoterapiju, ali hoću i film.
I imaš snage, i imaš potencijala i ti to završavaš. Pamet. U isto vrijeme se i boriš.
Pameti mi ne fali.
Koliko je u tom periodu ti studiraš? Evo da kažemo dva fakulteta paralelno, da uzmemo tako.
Mislim, ajde nije baš dobro, ali...
Ali da uzmemo opet jedan i, još jedan i po.
Dopolo isto.
I imamo tu situaciju da su borbe i tada bezbrojne. I ti sudna uzmeš tu svoju kameru i pojaviš se i kažeš, ja sam došao da vam pomognem. I tu je film sa Bukovice, recimo, jedan od ovih, pošto ta je borba trajala 5-6 godina, ono što je javnost imala prilike da vidi pretty much samo kraj borbe kad je ona odbranjena. Brojne druge borbe i kroz te 3 godine ti to sve završavaš i tada dolazi 2018. godina, je li tako?
Šta će crno od čeljade, ne može živo u grup.
Ti odlučuješ da nastaviš svoj put, da si uzeo ovdje svo znanje koje negdje možeš i da treba ti još i ti odlučuješ da u Hrvatskoj nastaviš svoje školovanje. Odlaziš za Hrvatsku i kako te tamo primaju? Jesu li ti kako kao Crnogorca? Mi smo im napadali vamo, rat 30 godina i to ove naše klasične priče. Kako su oni tebe primili? Kako si ti osjećao tamo u Hrvatskoj?
Pa prvo ta... kulturološki šok imaš, pošalješ mail, odgovore ti na mail, kao, wow, odgovorili su mi na mail, vrh. I onda mi kao završim odavde papire tamo, sve što, ono, kao, wow, viš kako je ovo dobro. Dođem tamo, imam prijemni. Kažem ti, već paralelno radim film sa jednom produkcijom u Zagrebu i onda na neki način, ne mogu reći sad znaju za mene, ali znaju da se radi neki film. Eto, u crnogorsko-jugoslovenskim, crnogorsko-srpsko-hrvatskim, Bosna, kakvi hoćeš, odnosima, ajde, u tom ratu.
Ovdje pričamo o ovom tvom filmu koji se zove Kontradmiral, na kojem ti radiš, evo, možemo to reći sad slobodno, skoro 7 godina. Znači,
možda malo manje.
6-7 godina, koji će biti dosta dobar. Vidjet ćemo, jel?
Nećemo te fali.
Vraćamo se u Zagreb, vraćamo se u civilizaciju.
Znaju da čuli su. Ja odem na prijemni je bilo nešto dosta ljudi, u smislu da ti, da tamo kad kažeš da si dio akademije, naprimjer sad će di nas društvo, i tamo su ljudi mnogo više posvećeni kulturi, zbog toga im se ne dešavaju ove boleštine koje se nama dešavaju, i onda ti se diš u društvo, da ti neko kaže, a on ti je sadu. Kao ti si s akademika,
wow.
Kao, to je big deal.
Jako cijene.
Cijene kulturu, i onda ja odlazim tamo na taj prijemni i pravo da ti kažem, nekako ono se, znaš kao, vidim da nemam, da bi se pošteno bavio tim poslom, da bi mogao da radim to na valjan način, ja sebi kažem, ok, idem tamo i nije mi sve jedno, ono, znaš kao, hoće li me primit, neće li me primit, masu je to para, trebaš sam finansirati, Zagreb je skup, i školu finansiraš, i znaš kao milion me nekakvih pitanja, sebi kažem, idem pa ko što ponese, kao treba mi ovo znanje i iskustvo, desit će se već nekako da ja to završim. Odem, prime me i to ovaj drugi dio što kažeš, oni, na primjer, pogotovo u Zagrebu, ja nisam, nije mi se desila niti jedna neprijatnost, a opet na toj umjetničkoj akademiji su ljudi ipak mnogo svjesniji, zreli. Nije to baš kao nekakva, ne znam, druga vrsta ili akademije ili nekog posla ili tako nešto. Tako da ja nisam imao doslovno niti jednu... Mislim, ne znam da je prije mene na toj akademiji, ne mogu sad da ne griješim dušu, bio neko iz Crne Gore, pogotovo, jeli, rat i svašta nešto, ali vjeruj mi, ne da me niko ništa nije pita, nego ono, ili Bog da je neko iz Crne Gore došao da je proputio.
I ti imaš tamo, imaš tamo priliku da sarađuješ i da učiš od najvećih balkanskih stručnjaka kada je riječ o filmu, dokumentarnom filmu, režiju uopšte.
To je najjača dokumentarna katedra u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, zato što su oni bili svjesni značaja filma. Bili su svjesni značaja dokumentarnog filma, kad je već Jugoslavija nestala, nismo mogli da radimo velike produkcije, nema se para, jel? A dokumentarni ti ne treba toliko para, a možeš ono da radiš čud. I oni su, počevši sa Puhovskim, koji je osnovao tu katedru, mislim, 90-ih ili 2000-ih, da ne griješim dušu, uz pomoć i Evrope. On zapravo tu grupiše zdrave ljude, dobre profesore, dobre reditelje, dobre filmadžije i oni nekako, od njih jedno, dvoje, troje, se napravi jedna armija ljudi koja izađe iz te akademije i poosvaja, bez obzira na to osvajanje, ali kao naprave zapažene rezultate u Evropi i pročuje se u tom našem svijetu da oni tamo postoji da rade ozbiljan posao.
Ali približi nam za nas ovdje, gdje je ipak malo drugačiji sistem. Kako to tamo funkcioniše? Negdje si ti imao prilike to nama da objasniš prije par mjeseci. Ja sam bio zapanjen, nisam znao uopšte da to tako ide. Ono da sa akademije ti želiš da radiš svoj master film i onda tebi akademija u stvari obezbijedi. Šta ti obezbijedi?
Zapravo to je normalno, svuđe svemu ovdje, da se razumijemo. Nije to ništa...
Dobro, ali objasni sistem jer mislim da je jako dobar sistem.
Sistem je fenomenalan. Ja pokušavam da ga implementiram ovdje kroz kinoklub. Dakle, ti dođeš na akademiju i postoji na toj akademiji, kao i na svakoj čini mi se normalnoj akademiji, postoji niz drugih, kako se to kaže,
smjerova.
I postoji smjer kamere, postoji smjer montaže, postoji smjer produkcije, postoji onda gluma, pozorište, vamo nam nebitno. Ali da bismo mi mogli svi da zajedno završimo te master studije, mi moramo, svako od nas nužno mora da uzme neki film i njime da magistrira. I mi se onda okupimo kao ekipa i zajedno radimo na projektima. I to je svakome završni, da kažeš, film. S druge strane, Hrvatski audiovizualni centar po defaultu ti sponzoriše film. Ne daje ti sad, kao što bi ti Jasne. Dao za pravi film, ali daje ti da, znaš, imaš džabe opremu, imaš džabe ekipu, imaš džabe da jedeš, piješ, idi radi, bre.
I zagorivo i ti ih snimaš. I tebi najče.
To ti je posao. I sad, neko to uzme i napravi za dan, dva, tri, pet, a neko, boga mi, neno za malo više. I onda je, u tom poslu je zapravo ideja da uzmeš, meni je zapravo bila ideja da uzmem nešto od čega ću moći da kad uzmem da naučim čitav proces izrade dokumentarnog filma od same ideje.
Šta si ti izabrao tu?
Dakle, ja sam... to je važno, to sam htio da kažem zašto je to važno, zašto mislim da ga treba implementirati ovdje. Dakle, mi smo, ti imaš, sada ne upoređujem, ali na fakultetu dramskih, koji ima svoje prednosti i mane, ja sam zapravo, nisam imao puno praktičnog dijela. A ovamo sam u sklopu jednog kolegija, oni kažu predmeta, imao za 3 mjeseca 12 vježbi. I od tih 12 vježbi svaka ti je potentno mogućnost, svaka je različita, i svaka ti je mogućnost za film. I ja, kako se zove, nekako ono pipam, jer ne mogu da radim nešto što ne osjećam. I kao vidim u Zagrebu, zanima me ovo. Tu se ja vežem i s nekim ljudima zelenima, koji jedan dio njih je sad i ovaj, možemo. Divni ljudi, stvarno, bez premca. I sad ja gledam što je moje u Zagrebu, da od toga pravim film. I u jednom danu odlazim u nekakvu knjižnicu gdje nalazim nekakve lokalne novine, kao to je bio zadatak. Nalazim lokalne novine i kao u tim lokalnim novinama možda nađeš nevratne teme za filmove. I ja izvlačim tu jednu temu da su astronomi sa vrha Petrove gore otkrili nova nebeska tijela.
Petrova gora, spomenik nadomak Zagreba, da
tako
kažemo.
Je, tako je, spomenik
stari za
Kordulnu, najznačajniji spomenik u trenutku izgradnje, najvisočiji, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i generalno na prostoru Evrope takav ne postoji.
I jedan od najskupljih, čini mi se, u to vrijeme gradnje je rađen od nekog specijalnog švedskog čelika.
Nerđevićeg čelika, tako je. Koji su plaćali. Sad, ja uvijek kad krenem o tome da pričam, mene malo i ponese nešto iznutra, jer se sjetim da je ovo sve nešto moglo da funkcioniše. Dakle, ljudi od svojih plata, koje imaju i 13 i beni sve imaju, oni da bi napravili omaž tim svojim precima koji su od 42. bili oslobođeni od fašizma, zapravo izdvajaju ogromna novčana sredstva zajedno sa državom da naprave nešto što danas čini mi se sve jugoslovenske zemlje da krenu da ga renoviraju ne bi imali para.
No, Marko, pokušaj to da ubaciš sad u montaže da vidimo kako izgleda taj spomenik sad. Eto, hvala ti.
I to je taj dio u kojem mi zapravo imamo, ja odlazim na to mjesto, vidim taj spomenik i to je ono ljubav na prvi pogled. Ja kad sam to vidio, meni se sve mi se prespojilo, kao ono, je li moguće, prvo je li moguće da on zapravo kao takav stoji, tako monumentalan, lijep, tako moćan, koji pokazuje slavu jedne zemlje, koji pokazuje snagu jedne države, koji pokazuje kulturu na kraju balade svih tih južnoslovenskih plemena, a onda devastaciju koja je lice i obraz svih naših društva, to nema veze s Hrvatskom, to se dešava duž bivše Jugoslavije, jer time kad ti hoćeš nešto što je civilizacijski dosegnut, kada ćeš to da uništiš,
dovodi jasno, potpuno jasno.
To je ono kad su palili Aleksandrijsku biblioteku.
Tako je, tako, ili kad da ne idemo sad za vrijeme prije Drugog svjetskog rata kad su paljene sve knjige.
Možemo,
i sve
možemo slobodno, nikad više.
Da ne ulazimo, ali da nastavimo ovaj tvoj put. Ti tada izabereš da zajedno sa kolegama sa akademije radiš Petrovu goru i to je to, bude tvoj taj master rada, tako kažemo. I vraćaš se u Crnu Goru negdje, otprilike tada. Tada su ovdje lokalni izbori. Ti imaš kameru, imaš sve to što imaš želju da se i dalje boriš protiv ovog sistema. Znači, kod tebe se, imamo dvije želje koje se prepliću. Jedna je da rasteš kao režiser, kao u svijetu umjetnosti, a druga je da popraviš ovo nešto što je kući, što se događa, cijeli taj sistem.
Definicija toga je korisna budala.
Ajde tako kažemo. Dobrodošao, welcome to my world, ono što bi se reklo. I ti uzimaš kameru za lokalne izbore 2018. godine. I ideš, gdje ćeš prije nego pravo u štab za kupovinu glasova DPS-a, ideš sam, pojavljuješ se tamo sa kamerom i šta se dešava?
Pa, nekad bih...
Ukratko, nećemo dužiti.
Dobro, nećemo. Nekad bih volio da od toga se nešto napravi, jer je to toliko jedan znakovit, simboličan događaj koji možemo bez presedana da objasnimo što smo mi zapravo živjeli 30 godina. Ništa, moja logika stvari je, i time se vodim kroz životu, iako je to vjerovatno suprotno od svega što se u ovoj zemlji dešava. Vjerovatno sam onaj kontraskriptan. Dakle, moje je da se pitam uvijek koja je moja odgovornost. I ako je nešto moja odgovornost, ja ću da se stvarno potrudim da sve o tome znam, što je moja odgovornost, da ne bi morao poslije da, nešto sam cimno ne. Moja odgovornost je u tom trenutku da se bavim dokumentarnim filmom. A pored toga, ja imam i neka ogromna iskustva što se tiče građanskog aktivizma. I sebi kažem, ok, u ovom trenutku se vidimo da se dešavaju izborne krađe i ja kažem, ako je to moja odgovornost, onda ja odoh tamo da to i zabilježim. Pa ćemo vidjeti, ja bih to, meni je plan bio.
I ti ideš sam. Znači, ti ideš sam, ne zoveš nikoga, ne zoveš 5-6 ljudi, ti se pojavljaš sam pred njihov štab.
U tom trenutku moram da kažem da je to bilo na Zabjelu, gdje je u tom trenutku bilo Damir sa ovim, Draganom Sošićem, da su Đurišići tu i da je tu neka ekipa aktivista koja već stoji. I ja kažem, idem, oni su tu, vidim, ono,
Gravitiraju.
I ja odlazim tamo da to sve snimim i zabilježim. Međutim, ja tamo odlazim, nikoga nema. dok sam se možda ja ili organizovao ili nešto, nemam pojma.
Ali oni su pošli.
Ma mislim, oni su, ja mislim, pošli do Đurišića, jasne, možda se vratiti. Ono, nisu pošli u Smilegu, kao idu dalje.
Sad ti radiš to, on trenut ti pališ kameru da ih snimi. Da se snimi.
Ali ja vidim da ovih radu izbore. Što ću da radim nego da snimim, mislim, zbog toga sam došao.
I?
I, kako ja to snimam, vidim auto bez registracija, crno, mogu i u ime i u prezime, ne i moram, o to, ali nećemo. Ovaj, prolazi tuda. I okreće se. I ja vidim, opa, izio vrag šal. I ovaj, pokušavam da, kako je, mislim, ono što je lijepo kod ovog našeg malog sistema je što on puno ne krije. Pa ako je taj štab ovdje, ovdje se glasa. Znači nije to da je sad, oni su štab tu, a glasa steđe preko Morače, nego je to na metar. I ja sebi kažem, ono kao sad već vidiš što je pet ljudi, ovaj, logično je da ću da pobjegnem tamo gdje se glasa, jel tu će me zaštitit naše, svi će me tu, svi će me zaštitit, tamo
zaštiti.
Su svi,
tu su moji.
Tu je i posmatrači, i Evropa, i partije, i svi su tu. Međutim, ja ono, u tom trenutku se nešto u čovjeku, to je drugačije ti vrijeme teče, drugačije posmatra život. Kad je čovjek životno ugrožen, u njemu se pali ono životinsko, ono za preživljavanje. Ja znam šta znači kad ti se pet, šest nebitno momaka koji su ono krupni, velike, da je Bog nisam ni ja zabačio i ti cijeli život sam trenirao te borilačke, tako da umijem da razmišljam. I ja kažem, aha, idem da vidim da li će da me prate, idem fatan krug oko prostorije. Mozak ti radi 200 na sat. Znači ti ideš u ono, jedan krug, drugi krug, oni za mnom. Treći krug, oni za mnom. Kako ja vatan krug, vidim da su oni, da idu za mnom, kapiraš? Sad ti da vidim, ono, prate. Mozak ti radi.
Jasno.
I kako sam ja to nešto htio da sad uletim u to gdje se glasa, oni mene se čekaju s druge strane i napadnu fizički. Njih je bilo pet, ja mislim, u tom trenutku i njihova intencija je bila da me obale dolje, da bi me išutirali, jer logično kad nekog obališ dolje, tako lakše ga biješ. I da uzmu mi kameru i da vide šta ja to snimam, kako ja smijem da snimam, ko mi je nekada da dođem na zabir. I ovaj, ja u tom trenutku razmišljam samo o kameri, jer kao to mi je gotovo jedini prihod od kojeg mogu da nešto prevrijedim i kažem samo da se ne slomi i kamera pa ćemo lako sad sve ono kao, jer jedva sam je kupio druže, ode mi ljeto.
Jel to ta kamera što si išao po Ameriku?
To je,
po
ta, njim, kamera, aha, to je okay. Ta kamera. I uglavnom i ona, ja je nekako uspijevam ono kao jednim dijelom braniš vitalne organe, a drugim kamer. Dijelom kameru i to je baš zajebano.
Sam si izbor, zubi, jetra ili kamera?
Kameru se ja dobro lagano, nema tu greške, neka puca, jer nije ni prvi put. I uglavnom tu puca. Mm-hmm. Ali ja umijem, kad me neko fati iz leđa, umijem gard da razbijem, umijem, ono, nije da ne umijem i znam da neću past. Znam da neću past jer ako padnem znam da me nema i onda bolje da ne padnem. I sad, pošto će ovo vjerojatno slušati moja majka i familija, ne bih ulazio dublje u te detalje, da ne padaju u nesvijest, ali tu se dešava jedan, čini mi se, presedan na način da niko nije toliko korisna budala da sam bez mozga ode da ispravlja krive drine na taj način, a s druge strane, ja ne pripadam kako tada, tako i danas, a to će ostati niti jednoj grupaciji, političkoj partiji, nevladinoj nekoj ili tako nešto. I onda je to kompleksno je.
Ma meni je kompleksno. Jako tu zanimljivo bilo da te baš 2018. godine dešava se ona situacija kod ti reka dođeš na konik, dešava još, se još par prebijanja, dešava se bilo. To je znači isti taj dan,
isti dan
i mi smo to sve medijski imali prilike da čitamo, da vidimo, da gledamo šta se dešava, ali ti si negdje, upravo zato što si bio ničiji čini mi se, ovaj, to je taj tvoj slučaj negdje prošao ispod radara, nije niko previše ta slaj. I neka je, nema veze. Ali ti izlaziš iz tog slučaja, naravno to je jako traumatično iskustvo za svakoga, mislim život je ugrožen, slomiš li ti kameru na kraju, šta bi?
Sve je dobro.
Dobro je bilo tu, okej. Ovaj, i negdje samo godinu poslije toga, manje desetak mjeseci poslije toga, počinju protesti od Uprise. negdje u novijoj istoriji Crne Gore najveća enigma, da tako kažemo. Kako su postali i veliki i opštenarodni, da ih tako nazovemo. Ja volim taj narod, iako mi često skreću pažnju da kažem građanski. Ti si bio od početka tu. Ti si opet došao sa svojom kamerom i mi rekao ja ovo znam. Ja znam kako se vode protesti. Na 101 sam sigurno bio. Znam kako se radi vizuelni moment. Radimo ovo zajedno. Šta se događa tamo? Šta prolaziš kroz tu priču od upri se protesta? Ja znam šta smo mi prolazili na ulici, ali sad zanima me šta ste vi iznutra. Prolazili iznutra.
U suštini, ja tada opet imam, meni život često, kad mi šalje poruke, pošto te stvari prilično jasno pratim, on mi ne šalje samo jednu, on mi uvijek pošalje malo više. Ja u tom trenutku imam jedan teški porodični trenutak. I zapravo vjerojatno najteži u životu. I onda nekako imam to, nemoćan sam u tom drugom segmentu, nemam kapacitet, samo mogu da stojim i da ono, ovako gledam u nebo i to je sve što imam mogućnost da radim. I onda dolaze od upris. I to meni nekako bude kao neka vrsta i pravde neke.
Evo nešto što ja mogu da radim, evo nešto što ja mogu da
doprinesem. Jer druga opcija je da se ugasim, a to nije opcija. I kako to dolazi, dolazi Dejo. Dolazi Dejo i ova, dolaze njih dvojica kod mene, desilo se da je mi godao, dobio pare od ovoga Kneževića i tu mi kaže taj brat ostaje više, ono kao ne može više. I dolaze Dejo i Jovan, Dejo Đud Pejović i Jovan Gajević i dolaze njih dvojica, bili su, ja mislim da su išli da se vide s Omerom, da je Džemal bio u kombinaciju. Uglavnom, nebitno, taj dan oni dolazi i hoćemo nešto da radimo. Čega? Nećemo, hoćemo druže. Sad odmah, razumiješ, idemo, ginemo. I ja tu odmah kažem, ja umijem ovo. Dakle, znam da, sad je ovo pretenciozno ako ovako izgovorimo, ja znam da ja neću pogriješit, razumiješ, da ću dat sebe ono što mogu, ja ću dat. Dakle, ja umijem da kažem kreativno smislim kako neki protest treba da izgleda, umijem da smislim dobre slogane, umijem da snimim, da iako da sad neću da zapravo pričam, da ne odajem tajne, ali umijem da ga napravim, da ono da ga, znaš, da te ponese, da shvatiš da se nešto lomi.
Eto kao otporaš i poslije što su išli po svijetu, idi zali bune, dobro.
Da ne ulazim sad u taj dio, ali to je jednostavno nešto što, jer pazi, to je pravde, beš mater, kao tebi stoje nekakvi ljudi, kapiraš i 30 godina te jašu i kao odjednom osjetiš da su dobri ljudi se okupili koji nemaju sad najveća moguća znanja, ali svi mi želimo toliko da damo i svi želimo da doprinesemo i onda kreću, ne znam, neki veliki sastanci, kreće odlučivanje. Tu se dešava svašta. Tu ja ne umijem da objasnim.
I vrijeme ide jako brzo. Znači ono je krenulo već početak januara, krajem januara, početkom februara već su protesti bili omasovljeni, mart već se ulazi u baš ozbiljnu priču kad je ono, bukvalno tu smo mislili, na ulici se sve završava. I ulaze neki novi ljudi, reci nam nešto o tome i reci nam kako jednostavno odjedno samo imamo 500 ljudi i kraj protesta i niko se više ne oglašava.
Jedna stvar koja tu je, ja neću ulaziti sad
nećemo, jasno,
dubinski ali, u stvari jer ne bih da ogriješim dušu, ni o koga, ali mogu da analiziram dvije stvari koje vjerujem da su baš značajne za ovaj trenutak u kojem smo mi. Jer neđe i ti ja kad razgovaramo, mi govorimo kako je ovo društvo jako potrebno konačno da se desi antibirokratska revolucija. Jer ona prva nije bila antibirokratska, nego je bila birokratska. I u tom trenutku mi zapravo imamo jednu stvar koja je jako znakovita da se uvijek ponavlja kao mantra. Ne mogu da vam objasnim odnos sadašnje vlasti i tadašnje opozicije prema nama. Vi trebate, oni su uvijek u poziciji onih koji daju. Jer oni mogu, oni su ti koji se pitaju, jel?
Da, da, da.
E ovdje se oni nisu pitali. E da vidite kakvi su ti ljudi tada. Ja ih znam i nas par ih zna iz te pozicije. I vjerujte,
dobro, sa vlasti očekivati, jer vi protestujete tako protiv vlasti. Je, i onda neće ni oni da imaju sad neke velike probleme, ne odgovara im desetine hiljada ljudi na ulicama, loše je to. Ali šta je sa opozicijom?
Razbili bi oni nas da su smjeli.
Da su smjeli da od su zapada, smjeli, da kažem.
Tako je, nema tu greške, bukvalno. I pokušavali su oni, na sve načine da nas razbiju i vjerovatno su jednim dijelom i uspjeli. Mm-hmm. Međutim, to se očekuje. Au, da se očekuje od opozicije,
od ovih naših
da te razbiju, e to nisam očekivao.
Kako su oni razbili? Šta su
pa, vi se sjećate tu da je bilo i nekakvih paralelnih protesta i da je tu bilo mogućnosti da se ubače ljudi, što više ljudi iz njihovih tabora i da se stavi šapa preko ovoga, onoga, uticaj na ovoga, uticaj na onoga, svega je tu bilo. Nikome nije odgovaralo da neki ljudi all of a sudden se pojave na ulicu i pokrenu mase od toliko brojne mase za ovako malo zemlje. Nikome to nije odgovaralo. Jer ti zapravo razbijaš sistem iznutra. I razbijaš sistem na način ne valja niko.
Mm-hmm. Njima ti predstavljaš u stvari političku konkurenciju. Oni su se svi prepali bili da će od tog pokreta nastati kasnije politička partija.
Mi smo od starta govorili da nas to ne zanima. Da nas zanima samo da se ovo riješi. I taj talas je pokrenuo mnoge druge talase, jer sam ja na tim protestima vidio nekakve ljude za koje znam da su bili bogami iza DPS. Pa sam ih gledao, gdje oni govore dosta je više, pa sam vidio neke kulturne radnike, umjetnike, mlade ljude, studente, tu su se okupili ljudi koji samo rekli, alo, dosta nema više o nacije, ne znam, crkve, vjere, ovamo namo, nema toga, nego se borimo za to što je ovoga korumpirao za sve te pare da bi on kupovao glasove po Zeti. I to je bio jedan tako moćan skup.
Pravi građanski.
To je ono što nama sad treba više na ovode. Samo da malo opozicija sadašnja još se malo razbije i idemo bre opet na ulicu i da ih ometemo, da nema više ovoga, jer ovo je zastiđe što se u zemlji
da
radi.
Da se sistem izvrne i da u stvari promijenimo taj sistem.
Tako je, pa nema druge.
Znači tada, kako se ti osjećaš kad su propali ti, mislim, pretpostavljamo svi kako se osjećaš, ali daj mi taj lični moment. Jednostavno propadaju protesti. Mi nemamo, gubimo polugu. Odjednom imamo 25.000 ljudi i onda nemamo ništa. DPS je opet pobijedio.
Tu su se desile, pošto je Crna Gora sva od istorije i sve je prvo u Crnu Goru istorijsko, nikad ništa se prije nije desilo, a zaboravljamo da je ovom državom ipak upravljao neki sistem koji je bio jedno milion puta uspješniji u vođenju. Malo sam rekao milion, možda 100 miliona. U tom trenutku mi zapravo imamo nekakve trenutke. Ja upoznajem neke ljude koji mi dan danas masu znače. Upoznajem neke, možda i heroje svog djetinjstva, poput Čemala Perovića, kojeg znam iz vremena Liberalnog saveza i pamtim tu njegovu kad je on nešto kasnije na neki sastanak, pa kad su ga pitali koga ti glasaš, on reka, kako je glasao Slavko, tako i ja glasam. Či Džemal je ta vertikala koja je neokaljana, tu upoznajem i Ratku kao jednu od osnivača Liberalnog saveza. Kažem, upoznajem neku vrstu svojih heroja iz djetinjstva, Omer, Dobrdenj, ih znam odavno. Neka fenomenalna ekipa ljudi se tu okuplja i mi sad svi želimo da djelujemo iz svojih pravaca. Tako da nisam ja nikad osjetio neku vrstu poraza kao mi smo sad izgubili nešto, jer bilo je gotovo nerealno da će DPS imati toliko osvijesti da ne sačeka da ih maknu litije, jer moralo ih je nešto mači. Mm-hmm. Da li litije, da li nešto posle, nije važno, ali da je DPS imao...
Moment je bio tu.
Moment je bio da se makar pročiste, da makar maknu ovo što će sad morati da urade, samo će ga sad uraditi mnogo skuplje, da maknu ove Gvozdenoviće, Ivanoviće i ove uhapšene ljude. To je zapravo bio poziv da se oni malo promišljaju. Međutim, oni su bili rigidni, zadrgli sistem koji nije moga vjerojatno se okrene oko sebe, a kamoli da se mijenja. Tako da, s tim u vezi mi zapravo, ja nisam nikad doživio poraz kao poraz, jer se nas tu okupio ja i Petar Pejaković. Dakle, u tom trenutku, kažem ti, kreiramo kako to treba iznutra da izgleda. Ne samo mi predlažemo, oni usvajaju, ali puštili su nas kad su vidjeli naše znanje, performanse koje smo radili, sad i Luk Katniću, ispred Titove biste mi stavljamo groblje svih fabrika koje je DPS unuši. Znači, mi smo ga na umjetnički, kreativan način, palimo Katnića, čovječe, ono kao moja ideja bila da ga vodim na Debeli Brijeg, pa nam nisu dali
to,
tamo odakle je počeo
to
karijeru.
To mora taj kotorski uticaj palimo karneval ili nešto.
Jeste, to je zapravo ideja Petra Pejakovića, ja mislim, bila kao ono palimo. Mi smo zapravo imali javno suđenje njemu, gdje mi dižemo, da li on kriv, Luko Kaznić, nije Katnić, nego Luko Kaznić, da li on kriv ili nije, mi dižemo, da li je kriv, kriv je zbog toga, 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 toga i toga, zašto je kriv, i mi ga, uslovno rečeno, ne njega, nego, naravno, ne, i dan danas nikad nikome u životu ništa jasno. Loše ne bilo.
Ali on je predstavljao taj sistem.
Ali on je predstavljao simbol tog sistema i mi palimo simbol, da ne kažem njega, ne daje Bože.
Nego sistema, tako je.
Jer, opet, uvijek govorim kakvi god svi ti ljudi bili, ja znam da njih iskvari. Ljudi su, a druge, ne valja ogriješi dušu, a s druge strane, da sam znao da ste ovako mali studio, donio bi vam jednu kilo rakije, razumijem. Morao sam.
Ao, neka si.
Morao sam.
Neka si. Ajde, ovaj, onda ćemo sad da fast trakujemo. Fast trakujemo sad. Idemo od kraja od Duprise, znači to je vamo negdje početak ljeta 2019. godine, počinju kasnije litije, korona, počinje, imamo 30. avgust 2020. godine. Ti među vremenu ideš na fakultet i to, imamo 30. avgust 2020. godine. Ja, nažalost, nijesam bio tu, jako mi je žao zbog toga, ali evo, ti si bio tu, imao si prilike da odeš i da daš doprinos olovkom. Da li si prvo vjerovao da ćeš ikada olovkom uspjeti da vidiš njih kako idu, to pod jedan, a pod dva, kako se osjećao tog dana i vrijeme poslije toga. Znači, tvoj lični osjećaj. Ti se boriš, znači, u tom trenutku mi pričamo da već decenija borbe iza tebe. Ej, ti si mlad čovjek i ti već imaš sigurno, ne sigurno, trećinu života i isključive borbe protiv tebe aktivne.
Tako da govoriš, strah me.
Mislim, stari smo, mislim, šta ćemo?
Kukumen, ali, ušto mi život prođe.
Pa evo, pričamo, bukvalno taj 10 godina tvog života mi sada znači, pričamo.
Samo filmove radi, neću više da se bavim ovim.
Imamo 30. Avgust 2020. godine i ti izlazi na glasanje i uveče dolaze u stvari. Ajde, ispričaj mi taj dan. Kako si ga proveo?
To je za mene jako... svi izbori koji su se dešavali, nažalost, ili na sreću...
Sudbonosni izbori, jel?
Ne, ne to, nego ja imam... kad su bili neki od tih izbora, prvih nama se u porodici, pošto smo bili tada... Mi nismo Crnogorci od 2002. i 2006. Mi smo Crnogorci od kad znamo za sebe. To jest ja od kad znam za sebe. Mm-hmm. Ali ti me ne mrzim Srbi, je li tako? I taj moment gdje ja nešto sam dijete bio i nama su, zbog toga što smo tada bili Crnogorci, okolo su svi bili nešto drugo, su nama desilo se neka... Pucali su neki ljudi na vrat. Desilo se nekakva baš zajebancija i ja od tada imam neku vrstu... To ja svistim sve kroz psihoterapiju. Ja imam neku vrstu mini i traumice od izbora, kao izbora. Jer taj dan može nešto loše da se desi i evo gled čuda desilo se. A konstantno sam imao osjećaj kad su izbori, ja odem da glasam i sebe psujem što idem da glasam, a onda cijeli dan idem u neku depresiju jer znam da taj dan gubimo i idemo i dalje u ropstvo. U dublje ropstvo i još se više sistem razbija. I ja kad su izbori, ja sam taj dan nisam... Tačno osjećam kad ulazi izbori da nešto nije okej, okay, zna da će se izgubi i ja tonem. Ono kao, nemam istinsku sreću. Mm-hmm. I imam neku vrstu i tih sjećanja. Međutim, taj dan, i naravno prije, izbori prije toga, se dešava ovo na lokalnim, u Podgorici ovo na Zabijelu. I ja, brate, imam, ono, taj dan je meni, imam da ga radim psihoterapeutski koliko ću, imam jednu traumu, drugu traumu, depresiju, što ću, znači ja imam rana i rana. I dolazi taj dan i ja i Đuroj Dosavljeć, pošto glasamo na isto izborno mjesto, imamo tradiciju da se šalimo na dan, kad god glasamo, da bačamo neke fore, nešto, ne znam, ja, kad smo tek počinjali, ja njega slikam, kao on je čuveni, taj neki nešto, neki, kao ja ga
slikam. A ide da glasa.
On kao glasa u bača, pa ja bačam fore, kao, izvinite, da sad ulazim u detalje, ali kao mi, jedno drugo, valjda to je ono, štokholmski sindrom, nemam pojma, bačamo fore
hrabrite
da nam glasanje
se,
bude...
Hrabrite se, da nam lakše padne.
Da nam lakše padne poraz. I taj dan odlazimo od Đuraja da glasamo, ja osjetim potpuno osjetim, to je to. Osjetim taj dan, ne vjerujem, kognitivni dio mene kaže nema šanse da bije 100%, ali iznutra osjećaš
da padaju.
Osjećam, znam da padaju. Ali kognitivni dio mene, odnosno taj koji je u strahu, taj koji nam, racionalni dio koji nam brani da istupimo, zapravo meni govori da nema šanse će ni da padnu. A iznutra kažem ti 100%. Uglavnom, mi nešto vrlo rano glasamo i odlazimo da pijemo. Što ćemo drugo? Taj dan idemo da pijemo. Pijemo rakiju. Što od 11 ujutro rakiju, to ja ne radim. Ali taj dan sjedamo i čekamo. Međutim, kako ja popijam jednu drugu, meni počinje da radi onaj moment, ja sad ne radim ono što je moja odgovornost, to je da uzmem kameru i da snimam izbor. To je skrađu izbora. I tu se izdešava milion jedna stvar sam sa sobom. Iskontempliram i sredim sebe da to ne moram više da radim, da to više nije moja borba, niti moj način borbe, niti trebam to da radim. To nije dobro ni što sam prvi put suštinski vjerojatno uradio, niti je to zdravo, niti je to na dobrobit svih nas i da to nije, da time možda pravim štetu ne samo sebi, nego i onima koje volim i da to nije baš najmudriji potez. Ja sve to sa sobom iskontempliram zajedno sa drugarom koji je psihoterapeut i vratim se otriježnjeno, ovi već pijani. Sad oni su misle da se ja već pošao u štabi, već su digli halabuku i sad treba stići to. Oni svi pijani, ja otriježnije se.
I ti stižeš?
Ja stižem, udaram ga po raki i kreću rezultati, mi gledamo i ne vjerujemo.
Padaju.
Gledaš, ali nerealno ti.
Čekaš glasovi iz Rožaja da se to promijeni, znači ne možeš da vjeruješ da je to.
Sreća u vrhuncu i fenomenalno, ja stalno na Facebook bačam fore. Preko imam ono u Metaksu doma, ovaj što sam i kad sam se rodio, su rekli kad se oženim ili sine kad dobijem da je otvorio kod noćas i otvaram sigurno. Bačam fore, nešto, evo, počinju da je presovci da mi lajkuju, čim vide da gube, počinju oni da mi lajkuju status, gdje se ja znam, meni onako, wow, reko, vidi, ovo se stvarno dešava. Odlazimo kod moje ekipe iz mog starog komšiluka, ja i Đuro, to je ekipa koja vodi one pogrebne i kladioničarske usluge u Marke Miljanova, gdje sam se rodio, jer to mi je nekakav krug, gdje sam se rodio i idem da proslavim, razumiješ. I odlazimo mi tamo i pijemo do iznemoglosti, da ne ulazim sad u dublje detalje.
Euforija se nastavlja, jel?
Euforija, ludačka, šutru jutro, mi ratni drugovi, ja, Petar Perković i Ilija Gajević, odlazimo na Moraču i konstatujemo kuku kako je dobro, makao se neki tamni oblak iznad, makao se i kao kontempliramo, puni nade i sreće u bolje šutra.
I to traje, ja vjerujem, jako kratko.
Dan!
Dobro, ajde, nećemo reći da je dan. Dali ste im sigurno par mjeseci, kao svi mi ostali.
Ja nisam
godinu
htio da ih napadam.
Eto, negdje smo tu isto.
Ali nisam to izdržao.
I onda vidimo da se stvari ne mijenjaju onako kako smo mislili da će da se promijene. Onda vidimo da se sistem ne mijenja onako kako je trebao, ili brzinom i dinamikom i sa ljudima, nego vidimo da u stvari oni koje su, rekao si prije, koji su negdje minirali i odupri se proteste, koji su bili dio tog sistema, u stvari radi iste stvari kao što je radio DP, samo što toliko recimo ne kradu direktno. Ajde, tako ćemo da se izrazimo. I ti vidiš da borba mora da nastane. Da nastavi. Ona nikad nije negdje i prestala. Samo smo krenuli da čistimo ono poslije DPS-a, neke njihove odluke i to, pa su onda ovi novi počeli donose neke sulude odluke, pa su i oni onda počeli da ubacaju neke njihove, pa su onda i oni počeli sprovode neke projekte i ti vidiš da borba ne prestaje. Da li je ta borba evoluirala? Gdje ti vidiš budućnost Crne Gore? Kako misliš da možemo naprijed? Ajde, pitam te to, da negdje elaboriramo šta je naša šansa sada?
Pa, u suštini, ono što je dobro, je svaka promjena, čini mi se, na bolje ili na gore, otvara mogućnost za nekom vrstom upgrade-a i tako da kažem. Mi smo, taj sistem je davno trebao da padne, ali evo, pao je tada kada je pao, sve okej, poradovali smo se, dobili smo, da kažem, ove nove, koji su vrlo, vrlo brzo pokazali da su nesposobni da obnašaju funkcije, javne funkcije i da predstavljaju ovaj narod. I da rade prije svega za dobrobit. Dakle, ono što je dobro, postoje dobre stvari pada. Dobre stvari pada su to da sad zapravo mi više ne moramo da strahujemo, meni je makar to bilo bitno, da će neko da me slomi kad prošetam neđe kroz neku ulicu, da me ubije neku štagu.
Da me namjesti.
Drugo, ili treće, kako hoćeš, dobro je, ovi nisu počeli da ubijaju. Moramo reći da je prošli sistem.
Korektno od njih.
Nisu nas ubijali. Četvrto, ovi novi su nesposobni. i time što su nesposobni, mi zapravo možemo da vidimo da taj DPS, kakav takav, je ipak imao neku dozu ozbiljnosti. I da tamo, iako su namještali koje kakvima, ipak su za neke segmente vodili računa da neki ljudi moraju znati kako sistem funkcioniše. E sad, s druge strane, ono što je benefit toga, jeste da su se odjednom neki ljudi oslobodili. Što je dobro? Sad svi tandrču. Ja ih opet i kažem, čini mi se, i od ugla uči ti reći koji je prije 30. augusta bio buntovnik, odnosno koji je jasno i glasno govorio nepravdama. Sad se to sve toliko promijenilo, a meni je neđe to i milo. Neka se bune ljudi, neka traže svoje prava, svakako to je demokrat.
Kamo sreće da su se bunili. Ja?
Kamo sreće da su bili pošteni pa da su to radili kad se nepravda u društvu rešavio, ne samo kad im u ime i račun nalogodavca odgovara. Isto to rade i ovi novi. Mm-hmm. Znači, to je isti manir. Drugi level ušlo je u taj sistem nekakvi ljudi koji su stručni. Pa su se neke promjene desile. Pa su se neke, sad ja ne znam, vrijeme će pokazati da li je to dobro ili loše, ali su se i neke plate povećale. Pa su i neki stručni ljudi, da kažem, počeli da razbiju da stare kombinacije njima u sistemu više ne funkcionišu. Ne možeš više preko jedne partije, da moraš preko druge. U krajnjem slučaju, ja vjerujem, od tolikog silnog partijskog zapošljavanja, kad više ne bude moglo kad MMF dođe pa i prekine, tada će morati da ostanu stručni. Pa će sistem, valjda, pošto mi ne umijemo da naučimo kao ljudi, mi moramo da naučimo silom, udarcem, pa ćemo naučiti možda tako kao društvo. Možda. S druge strane, dakle, to su benefiti pada, čini mi se, od 30. augusta. S druge strane, ja nekako po prirodi svojoj ne gledam stvari crno-bilo, trudim se da ih onako obrazlažem, ali ću uvijek raditi ono što vjerujem da u tom trenutku vertikala za mene lično. Naravno, da bude u interesu društva. Ono što ja tu vidim jeste da se sistem toliko ogolio, da je sistem između čekića i nakovnja, da mi imamo toliko uticaja u ovoj zemlji, što od strane kriminala, otelotvoren u liku i dijelu DPS-a, koji je lako prekinut. Drugi imamo u vidu uticaj Aleksandra Vučića, Srpske kuće, dijelova, nećemo reći sila, dijelova crkve, ljudi koji rade u ime i račun, i taj dio se isto može vjerovatno riješiti. Možda ne kao ovaj, nije važno, ali u suštini to jesu neki izazovi koji se u ovom trenutku dešavaju, dakle interes koji vuku Crnu Goru na 2,5. E sad, kako smo mi mali, pa često ne možemo da vidimo nikad izan svog nosa, jer smo kao jedna konzervica mala u planinama, sve ovo se već desilo, sve ovo se već po Evropi i svijetu dešava, ništa ovo nije novo. Naš suštinski problem, ako shvatimo da smo između ta dva čekića i nakovnja, jeste to što mi ne kapiramo da ovo naše uređenje suštinski nije dobro. Dakle, šta mi radimo? Mi radimo to da nas, da političke elite, pod navodnicima elite, prave od nas ljude koji su potrebni samo da jednom u 4 godine izađu, daju njima moć, to je ta prividni osjećaj moći, i da onda oni sve to uzmu, uberu i raspodijele ga kako oni hoće svojim botovima i ljudima koje niko ne zna s tih njihovih lista, i da onda oni kao takvi šednu i obnašaju funkcije koje su za koje veze s mozgom nemaju. Pa evo, ono što smo rekli, profesor fizičkog i kako smo rekli, onaj pravnik.
Profesor fizičkog je bio direktor nacionalnih parkova ili tako neke sulude stvari.
Zašto? Samo zato što je on dovoljno neđu, i on ili njemu dobar, slični, samo zato što je partijski onaj podoban. E šta je stvar? Mi trebamo da shvatimo da se to dešava svuđe u svijetu, pa i ovdje, i da je naš problem to što mi zapravo njima dajemo svu našu moć. Kad shvatimo da mi trebamo da otvorimo nešto što je Crnoj Gori svojstveno od kad postoji Crna Gora i kad postoji sve ono što je bilo prije Crne Gore, a to je kad bismo ga preveli u današnji žargon direktna demokratija. Dakle, mi smo bačeni na periferiju kapitalizma i sve najgore od kapitalizma koji je kapitalizma svakako loš, mi smo ga usvojili. Mm-hmm. I to loše od kapitalizma mi zapravo živimo i čudimo se kako to da sad on obraza nema. Dakle, rešenje je direktna demokratija. Zbor koji je nekad bio je sadašnja skupština, samo što sad naravno tekovinama Jugoslavije imamo da ne glavošekovići ne odlučuju, nego naravno i žene i svi koji treba da odlučuju, i treba lijepo otvorene liste, pa sad se ti lijepo kandidiraš, će li ko mene da glasa ili ovoga profesora fizičkog da bude direktorom. Razumiješ? I ti kad imaš to da mi onda se kao društvo kupimo i sami donosimo odluke, što smo radili vjekovima, o tome što je dobro za nas kao društvo.
Ti misliš da je moguća direktna demokratija?
Pa ja, ja mislim da nikad nijedan, niko normalan, pogotovo ne naše političke elite, koje su ono što meni znakovito. Mi moramo da razumijemo da nije od uvijek politička stranka i ta elita od uvijek bila ovakva. Uh-huh. Ona je u ovom trenutku u svijetu došla do svog istorijskog udaljavanja od toga šta su njihove izvorne ideje. I ti kad imaš u svijesti da su oni, oni moraju da se raspadnu. Ne možeš ti vječno ovako. Ne možeš vječno da ništa ne radiš, a da samo pokupiš moć.
Meni je zanimljivo, mađe, izvinim što te prekida, neke od ovih poslanika kad vidim, ja pojma nemam ko su ti ljudi. Kaže, ovo je kaže poslanik u skupštini. Ja evo koji pratim politiku, koji ko prati, ja nema pojma ko je ta osoba. Ali negdje se našao na toj listi. Meni je jako zanimljiv taj pojam direktne demokratije. Da budeš biran stvarno od građana i onda neko može imenom i prezimenom da kaže, alo, ti si obećao, rekao si, uradio, daj da isporuči.
Isporuči što si obećao.
Ti se zalažeš i baviš se samo, recimo, kulturom. Ti si svijeta kulture, želiš ti to da budeš političar, ti se bavi samo kulturom, ja se bavi samo turizmom ili nečim tako. A ne da se svi bave svačim i svi su na kraju ništa.
Ili
na kraju
da se tebi u turizmu nekom dođe iz kvantne fizike. Nemamo mi kvantnu fiziku. Hoću to da kažem, suštinski mi imamo to da taj sistem nije logično da neko ko ima moć, to je politička elita, oni da im ti daš nešto drugo u životu da radi, mi u vezice da zaveže. I kao takvi, oni da im ti sad kažeš otvorite liste, pa mojima neće oni to da. Ali, naravno da može da se i na to utiče. Pa, naravno da je moguće.
Da će jedna od sljedećih tih velikih protesta koji najavljuješ biti negdje tu upravo. Pa, ja, prirodno je, je li?
Prirodno je da se makar malo promiješa, jer ovako ne funkcionuje.
Sistem ne funkcionira.
Ne valja ni njima ovako. Kao ono što smo DPS-u govorili tada, ne valjavam ovo, tako i ovima treba reći, ne valjavam posao. Dajte, ako već hoćete da vi partijski vlast, onda ovo što je dobar potez, ne možemo sad ni previše da ih kritikujemo, jer nisu ni oni za ovako kratak vremenski period mogli da naprave. Ja uvijek volim gleda, znaš, i mi toga drita na masu kritikujemo, ali on isto neke dobre stvari uradi. I ne treba sad biti black and white. Uh-huh. Radio je dobro, radio je loše, sve okej. Okay. Neka ti vrijeme sudi, kao što svima sudi, ili pokoljenja dijela su sude, što je čije daju svima. Uglavnom, dešava se to da mi sad zapravo imamo taj jednu malu mogućnost koja, ja mislim, zdravlje ovog društva. A to je da su određene te političke stranke ipak shvatile da na određena mjesta treba staviti ljude koji nisu partijski botovi / kadrovi,
Nego stručnjaci.
I mi imamo danas u Crnoj Gori, gle čuda, jednog Milana Gazdića. To da mi je neko rekao prije 30. ovog avgusta, ja bi se glasno grohotom smijao da jedan takav čovjek može da obnaša bilo koju vrstu funkciju u Crnoj Gori. E sad mi imamo Gazdića. Mi imamo ovoga maloga sa Cajičića. Kapiraš? Znači, ljudi koji će bez kompromisa da uđu u fajt. Imamo Bojanu Femić. Imaćemo sad, čini mi se, i na lokalu. Najavljuju se neki ljudi i sad ovaj što je kod tebe gostova, kako se zove ovaj, hot. Ljudi, ono, slam dog milioner, ljudi koji kreću iz ništa i brale svojom vertikalom.
I ti ne praštaju, ti samo taj struka.
Da, brale do kraja. E, nama to treba. Da oni shvate da je njima bolje da daju da ono što ne umiju. Ajde, razumijem ja, podijeli ti po dubini. To, dajte za to glasado šajtu, ne opravdavam to.
Jasno.
Ali razumijem da oni tako funkcionišu. Daj ti njima, neka se zapošle tetke i babe u Cedis, sve je okej, okay, neka rade, neka imaju 700 eura, neka ništa ne rade, neka ne znaju što im je posao, ali okej, okay, eto, može. Ali onda nam dajte da ubačimo 10-20 ljudi i stručnih da pokrenu sistem.
Da ih menadžuju, da ove pokrenu.
Tako je, pa vi tamo, jer ja razumijem, ovo je zemlja koja nikad radila, ništa nije, ovo je zemlja koja je za vrijeme Jugoslavije živjela od pomoći, bila je siromašna zemlja koja je i vjekovima borbe protiv za oslobođenje od Turaka živjela od pomoći Rusije. Sve je okej, okay, od uvijek smo mi, nije ni ovo, nismo preradni.
A šta misliš da može obični građanin ili aktivisti ili šta možemo mi kao društvo da uradimo za ljude? za te ljude o kojim ti pričaš, za te neke iskre koje gore, koje daju nadu da ova zemlja može naprijed. Ja iskreno da ti kažem, što više gledam, iako imam nekog optimizma i to ne dozvoljavam, ja kad opet vidim kako se ubaca partijski dijel i koliko su ljudi u stvari nesavjesni, neću kažem nesposobni, nego jednostavno to je taj Dunning-Kruger i to je neka kognitivna dosonanca.
Ali da ja ne mogu... znaju da oni loše rade,
tako
to je,
je
problem.
I kad im kažeš da loše rade, onda si ti njima najveći neprijatelj.
A u stvari...
pokušavaš da im pomogneš.
Vi veli, kako je rekao Petar Prvi, ne znate, vi, kako
činite,
rekao, vi činite što znate, a ne znate što činite. Nije se ništa promijenilo u 300 godina.
Šta možemo da uradimo? Šta ti misliš možemo da uradimo?
Mi čini mi se možemo da tim ljudima na svakakve moguće načine, od onih ljudskih, moralnih, psiholoških, drugarskih, bratskih, do na kraju ako treba i tijelima, životima, da im pomažemo i da budemo uz njih, da ih promovišemo i da zapravo, jer ođe sve trendi, taj političar, oni nemaju kada se previše edukuju i oni se uče tako što čitaju statuse, vjerovatno, i što im napišu ovi, i onda vjerovatno ako i mi malo usadimo da je okej, da nešto se dobro radi za državu, da onda možda i oni požele da budu cool, da budu dio trenda, pa da možda i oni nešto dobro urade. Ok, kažem, zaposli toliko koliko trebaš, da vrati taj partijski duh tih koji ste glasali, kažem, ne opravdavam, ali razumijem. Daj tim investitorima koji ste dali pare za kampanju, da bi mogao malo više da dovedeš brata od tetke.
Tu,
ne, ja ti govorim, ja to...
Ne, razumijem.
Ja ne opravdavam, neću moći Duško Marković. Ali ideja je da ti zapravo trebaš neka uraditi. Ali onda nam, daj nam te ljude, evo ima
neka
ih.
Rade, neka oni dižu sistem.
I mi treba da bude, dakle mi sad više nemamo tu vrstu uloge kao prije da arlučujemo i da idemo na, mi sad imamo i malo smo i mi evoluirali, a to je da sad mi preuzimamo odgovornost da kad imamo mogućnost da gradimo ovu zemlju iz temelja. Jer šta je ideja? Ideja je da je u ovom trenutku ovdje bačena, ja to tako kad ljudima kažem, zamisli, bačena nuklearna bomba. I ti sad hoćeš, ono, sistem je puka. Više, ništa nije kao što je bilo. Odjednom se izlilo nekakve crne safre, boje, kako ja to vizualno gledam, izlilo se masu. I sad ko se god primakne tom balonu, njega će to crno da zapljusne. Kakav god on daje, njemu će se naći da je, ne znam što uradio. E, sad je ideja da polako svjetlost ulazi kroz taj balon, malo će se ono isprljati, ali neko ulazi. I tako da ubačamo zdrave ćelije da se taj sistem preporađa. I ono što je lijepo kod Crne Gore, ona je uvijek bila na visini svog ideala kroz istoriju, što kaže Dragan Hajduković. Mi smo bili kao narod uvijek takvi da smo umjeli da se ponesemo kad je frka. Sjetimo se, samo 13. jula. I iz te vizure, nama je to u nama, mi to znamo, samo treba da ga se šetimo.
E, moram sad, znači ti si digao, šta ti pokušavaš da uradiš? Moram konkretan primjer da damo. Ti si kroz kinoklub koji vodiš, pokušavaš da pomogneš mlađim generacijama da uđu u prvi kontakt sa dokumentarnim filmom. U prvi kontakt sa vizuelnim, prvi kontakt sa novinarstvom, možemo slobodno da kažemo,
i
sa aktivizmom prije svega. Znači ti si vidio da je to negdje potrebno Crnoj Gori, da ne možemo više dozvoliti da se ljudi ad hoc čisto tako ubacaju, da budu samouki, jer tebi prođe ipak to vrijeme samoučenja, to vrlo dobro znamo, evo pričamo sad o tvojih 11 godina, svaka ta je neko iskustvo i jednostavno ti sad želiš to iskustvo da preneseš na neku mlađu generaciju, osnovao se kinoklub, možeš li da nam ispričaš malo više o tome i da li preporučuješ i ostalim ljudima iz struke da negdje prave slične rasadnike nekih mlađih generacija?
Ideja jeste svakako da ja, na primjer, kad sam ušao ovo, nisam imao od koga da naučim, a kucao sam na vrat. I to sam kucao ono, baš kao ono, malo kao naivan. I onda te ljudi preveslaju vamo nam. Znači, nisam ja baš nešto... I onda mi je bilo, sjetim se uvijek sebe tada, mislim da mi je samo neko skratio ovih 5 godina života, ono, samo da ne moram da toliko lutam, da me malo neko mogao usmjeriti. I onda je meni ideja bila to da kroz tu jednu lijepu priču paralelno učimo ljude kao ajde da vidimo da mi zapravo imamo neki proizvod, ajde ukrenite od ideje do realizacije, da se bavite nečim što je jako kompleksno, a to je kompleksni medij filma. i da mi ispoštujemo te nekakva osnovna pravila, da znamo što se kad radi, kako gdje i zašto. I da mi to napravimo. Ne mora to biti najbolje na svijet, ali da ti znaš da taj čovjek to nauči, da ga je on jednom za vas da nauči. To je kao vožnja bicikla. Mm-hmm. I ne može on sad...
Da zaboravi.
I s druge strane, možda će se ovom vremenom baviti, što jeste ideja tima. S druge strane, kad ti nekome kažeš, aj sad idi snimaj taj protest. Pa onda on sam možda vidi još eti da li mu je to blisko ili nije, pa onda on možda sam uđe u film, možda bude samo videografer, pa pomaže drugim protest. I don't care, što god. Ali uzmi jedan medij, uzmi jednu kameru i napravi mi nešto što te boli, nešto što te se tiče, nešto što ti osjećaš kao čovjek. I imaj svu moguću moju podršku od materijalne do nematerijalne i ajmo zajedno to da radimo i ajmo da onda tako otvaramo 101, znači neka takvih 100 ljudi izađe i neka od tih 100 ljudi još jedno, neka od tih 100, ne znam, 5 se bavi, a ovi ostali neka samo gruvaju. Samo neka gruvaju i donose to što ih boli. Naćemo se na jedno lijepo mjesto.
Kako tebi ta uloga prija kao nekog ko može da prenosi znanje? Jer rekao si ti sad, kucao sam i ja na vrata. Nimo ko, ja sam, vrlo su rijetki ljudi u Crnoj Gori koji mogu u bilo čemu da te nauče za džabe, da kažemo, ili za, uvijek je nešto, ako to nije materijalno, onda je, radit ćeš ovu uslugu, ili ti sad moj, nemam pojma, štićenik, radit ćeš što ja, moraš da vjeruješ u ono što ja vjerujem, ideološki i ovo i ono. Kako se ti osjećaš u toj ulozi nekoga koji ima priliku da sad prenosi znanje? Tebi prija ta uloga i želiš i da nastaviš sa tim negdje long term?
Ono što bih ja, koji svaki, čini mi se čovjek, ja sam po prirodi oko sad i vjerojatno kad bi me ljudi analizirali koji me suštinski ne znaju, svi bi govorili da sam ekstrovertovan. Mm-hmm. A to je samo jedna od mojih maski. Mm-hmm. Ja zapravo sam introvertovan. I to ja bih jako volio da, tu, jer ja ako ne provedem sa sobom dnevno par sati, taj dan bači. E sad, ono što ja za sebe intimno, ja bih volio da stvaram što je više moguće filmova i da to bude moj suštinski poziv i da se što manje šekiram oko ove naše Crne Gorice i situacije u kojoj smo. A s druge strane, jako bih volio da doprinesem. To je nekako dio mene, ja se prelijepo osjećam kad jednostavno samo prenosim. To je kao neke vrste lance i ja samo uzmem i prenosim dalje. Nešto sam naučio tamo, evo vam sad sve to. Činite ga vi, ne morate...
To ostaje tu, širi
se. Tako je, samo neka se širi. Neka ljudi drugačije gledaju na određene stvari. Jer ti kad jednom provališ film, ti nikad više svijet ne gledaš istim očima. Nikad više, to vjerujem. E sad ja njih tamo, mi gledamo jako kompleksne filmove, analiziramo ih, Bože zdravlje, bit će dobro da imamo i neki svoj prostor, gdje ćemo moći svake nedelje da se okupljamo, pa onda možda i češće, i onda
možda
da
i više, ljudi.
Više ljudi, da gledamo i da analiziramo i da pričamo i da onda to bude jedna baza, odakle će sad svako spram sebe moći da kaže, ti ovo, aj ti ovo. Da si ti tu, da si dostupan, da učiš, ne od mene samo, nego to treba da budu dobri ljudi iz sistema, dobri ljudi i generalno, i da onda svi zajedno na jednom mjestu, jednom lijepom prostoru koji odiše nekakvom dobrom energijom, šede ljudi edukuju se, doprinose i od toga imaju raznorazne benefite. Ja bih bio, kažem ti, jako srećen, a da pored toga, naravno, ovako kao i sad svako malo snimam i montiram i o jadu radim.
Neka cvjeta stotinu cvjetova, tako to ide.
Tako je.
Mladene, jako nadam se da ćeš uspjeti u ovoj misiji koju si započeo do sada, da neće ta energija negdje da splasne, da će taj kinocentar da postane jedno sjemenište koje ima potencijal da postane, jer ja vidim ove tvoje polaznike koji su jako ambiciozni, ne samo ambiciozni, oni žele da to rade. Ti vidiš ljubav u očima i drago mi je da im to prenosiš i hvala ti što si večeras bio naš gost. Momci su nam umorni, pa da rekao, zaključujemo. Večeras sa nama Mladen Ivanović je režiser i aktivista 100.000 akcija, Marko za miksetom i Andrija za kamerom. Hvala najljepše što ste bili sa nama večeras. Do sljedeće srijede. Ćao.
Milo. A?